Bu voqea 1980-yillarda Efiopiyada sodir bo'lgandi. Sehai Talessa ismli ayol 10 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Nega? Bor yo'g'i Isoga ergashgani uchun. Efiopiya kommunistlari uning masihiyligidan xabar topib rosa qiynashdi. Dastlab qo'llarimni tizzalarim orqasiga qo'yib bog'lashdi-da, oyoqlarimni osmonga qilib bog'lab qo'yishdi deb eslaydi Sehai. Og'zimga kirlattalarni tiqib, suyaklarim singuncha savalashdi. Keyin esa qirralli toshlar to'kilgan yo'lakdan qochishga majbur qilishdi. Suyaklarim singan, kaltak zarbidan ajralib ketgan parcha-parcha etlarim osilib yugurardim. Yugurib, qayoqqa ham borardim. Tutib olib, 62 mahbus saqlanayotgan tor va qorong'i kameraga tiqib qo'yishdi. Bu xonada yotish uyoqda tursin, o'tirishning ham ilojisi yo'q edi. Hojatga borish haqida gapirmasa ham bo'ladi.
Xonada birgina teshik bo'lib, mahbuslar u yergacha yetib bora olmasdilar. Chunki burilishning ham iloji yo'q edi. Singan suyaklarim zirqirar, oyoqlarimdan qon oqardi. Suv ichish uchun idish tutishga ham majolim kelmasdi. U yerda doktor ham, dori-darmonlar ham yo'q edi. Atrofimdagi mahbuslarning menga rahmi kelib, shalvirab osilib yotgan yetlarimni joy-joyiga qo'yib, singan oyog'imni latta bilan bog'lab qo'yishdi. Mahbuslarning yordami bilan quvvatga kirdim. Hamma tik turgancha uxlar, ba'zida bir-biriga suyanib uxlash nasib etar edi. Yolg'iz panohim najotkorim, Xudoga suyanishdan, undan umid qilishdan boshqa choram yo'q qolmagandi. Xudoning qudrati va mo'jizasi bilan titilib ketgan etlarim o'z joyiga tushib, suyaklarim bitib ketdi. Tor kameradagi holat shunchalik og'ir ediki, hatto o'limimga ham rozi edim. Ammo Xudo menga kuch, umid va do'stlar berdi. Kuchga kirgach, qorong'ida mahbuslarga o'z guvohligimni aytib berdim.
Najotimni ular bilan bo'lishdim. Bir yil qanday o'tganini bilmayman, ammo shunday azoblar va qiyinchiliklar orasida ham Xudo men bilan ekanini his qildim. Balki ishonmassiz, ammo Xudo mana shu qiyinchiliklarni yengishimga yordam berdi, deydi Sehai Talessa. U 10 yillik qamoq jazosining 1 yilini mana shu tor va qorong'i kamerada o'tkazdi. Qorong'ilikda o'tkazilgan 1 yil uning ko'zlariga o'z ta'sirini o'tkazdi. U ko'r bo'lib qoldi. Uni qiynashar ekan, har safar, "Xo'sh, seni shunchalik sevgan Iso Masihing qani?" deya mazax qilishardi. Biroq Sehai qalb ko'zlari so'qir zolimlarga achinardi xolos. 10 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan Sehai yosh birodarlarning sizni qiynayotganda shunchalik azob tortayotganingizda Iso Masih qayerda edi degan savollariga shunday javob berdi.
Azob tortgan bo'lsam ham Iso Masih har doim men bilan birga edi. O'sha sassiq, zax, tor va qorong'i xonada u men bilan birga edi. Azoblarim orasida menga dalda, umid va kuch bo'lib turdi. Aynan o'sha yerda men uning shohlar shohidan-da yuqoriroq va ulug'roq ekanini his qildim. Bir paytlar u men uchun kaltaklangan, men uchun xochga mixlangan va men tortgan azoblarni tortgan edi. Endi esa men uning uchun shu azoblarni tortdim. Men o'sha azoblardan o'ta olganim va u uchun azoblarga duchor bo'lganimdan Xudoyimga shukronalar aytaman. Qayerda, qanday holatda bo'lmaylik, u har doim biz bilan birga bo'lar ekan. Aziz tinglovchi, mana shunday guvohliklarda bahramand bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchucha najot.com saytlarimiz sizga muntazir.